Այսօր հուլիսի 10-ն է, օրը ուրբաթ, բարի առավոտ, ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Էլեն Չիլինգարյանն է, այս ժամի մեր թողարկմանը լսեք։ Օրերս հեցետու գանվեց 60 միլիոն դրամով, փորձագետի գնահատականը։ Միացյալ Նահանգների սենատորները կոչ են անում Ալիևին ազատել բանտարկված լրագրողներին ու իրավապաշտպաններին։ Ամերիկացի գեներալի կարծիքով Ռուսաստանն ամենամեծ սպառնալիքն է ԱՄՆ-ի համար։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, այժմ լուրեր։ Եվրոպական խորհրդարանը 3 ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունել է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության վերանայման մասին բանաձև։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական վարչության փոխանցման բանաձևը շեշտում է, որ վերանայված քաղաքականությունը պետք է լինի առավել ռազմավարական և ճկուն ու հաշվի առնի յուրաքանչյուր տարածաշրջանի մարտահրավերները, միմյանցից տարբերվող ձգտումները և քաղաքական նպատակները։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Մոսկվան ուշադիր հետևում է վերջին օրերին Հայաստանում ստեղծված թեժ իրավիճակին։ «Մենք ուշադիր հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որովհետև դուք մեր հարևանն եք, դաշնակիցը, մոտիկ պետություն և մեզ համար իհարկե միևնույնը չէ, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները բարեկամ երկրում»։ Նման հայտարարություն Մեդվեդևն արել է 3 Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպումից հետո։ 3 Ռուսաստանի Ուֆա քաղաքում կայացել է BRICS Եվրասիական տնտեսական միության և Շանհայան համագործակցության կազմակերպության համատեղ գագաթնաժողովը։ BRICS-ի երկրները Ռուսաստանը, Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավային Աֆրիկան հռչակագիր են ընդունել, որում խորը մտահոգություն են հայտնել արևելյան Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ցանկանում է, որպեսզի Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի սպառազինության էմբարգոն որքան հնարավոր է շուտ վերացվի, որպես միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերջնական արդյունքի մի մաս։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի կարծիքով սպառազինության էմբարգոյի վերացումը կօգնի Իրանին պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Իր հերթին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Ջոն Քերին հայտարարել է, որ չեն շտապում Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալու հարցում։ Այս մասին Քերին ասել է Վիենայում, որտեղ ընթանում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին էլ CNN-ին հայտնել է, որ շատ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը, բայց եթե կարևոր պատմական, քաղաքական որոշումներ չկայացվեն առաջիկա ժամերին, մենք համաձայնագիր չենք ունենա, ասել է Մոգերինին։ Ղազախստանի առաջին փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, որ Աստանան ծրագրում է 2017 թվականից առանց վիզային ռեժիմ սահմանել տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ երկրների քաղաքացիների համար։ Դիվանագետի խոսքով, այս հնարավորությունից կկարողանան օգտվել 36 երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Նոր Զելանդիայի քաղաքացիները։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը և սկսենք հոսանքի թանկացման թեմայից։ Նստացույցերի ու հացադուլերի պատճառ դարձած թանկացման շուրջ գրքերը չեն մարում։ Մինչև կմեկնարկի նախագահի հայտարարած աուդիտը, օրերս հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը տուգանեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին 60 միլիոն դրամով, նախորոք հայտարարված 75-ի փոխարեն։ Էլ ցանցերի վարսակալած ընդամենը մի քանի մեքենաների արժեքին հավասար տուգանքը տնտեսագետի կարծիքով ձևական է։ Ըստ նրա, պատկան մարմինների ու ռուսական ընկերության միջև կապերը չափազանց սերտ են, չհամաձայնեցված քայլեր անելու համար։ Ռուզան Գիշյանը զրուցել է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։
Երբ որ այսօր ՀՑԿ հնստեության հեցին տուգանեց 60 միլիոն դրամով, քան իմ կարծիքով դա քայլ էր, որպեսզի ՀՑԿ-ն որոշակյորեն իր վստահությունը ժողովրդի աչքերում բարձրացնի, այսինքն փորձի ներկայացնել, որ տեսեք կամայական չարաշահում կամ խտրական մոտեցում սպառողի նկատմամբ մեր կողմից փորձում է, հսկվում է և կարգավորվում է։ Երկու բանկ ուզենամ ասեմ, այնուհանդերձ որոշակի հարցերի տեղի կտալի։ Առաջինը, երբ որ պարոն Նազարյանը այդ հանձնաժողովի նիստին բարձրաձայնում էր, ասում էր, որ պարոն Բիբինի ես մի քանի անգամ զանգել եմ, ասել եմ, բայց այնուհանդերձ մինչև վճարը չստացան, իրանք չմիացրեցին։ Իմ կարծիքով դա դասական դեպք է, երբ որ մարդը բարձրաձայնում է իր անգործության, անկարողության մասին, այսինքն ինչ անշնակում հեռախոսով զանգարել, ասել եւ այլն եւ այլն։ Դա ընկերական բնույթի հարաբերություններ չեն, այնտեղ ֆորմալ հարաբերություններ կան եւ կա գրավոր ձեւով կարգի հարաբերությունների դաշտ եւ ամենակարևորը Փաստորնյա զանգերը ըստ էության այդքան էլ էական նշանակություն չունեցան, այնուհանդերձ օրենքին հակասող դրույթ է, կյանքի կոչվեց եւ միայն օրենքին հակասող դրույթով Փաստորեն այդ դեպքում իրականացավ օրենքով ստանձնած պարտավորությունը։ Իսկ այս մասով էլ լրջագույն խնդիրներ կան, բայց ավելի կարևորը այն է, որ իմ կարծիքով ըստ էության իրականության մեջ դրանց այդքան էլ դրա հետևից կոպիտ ասած ոչ ոք չի ընկնում, որովհետեւ ՌԱՕ, ԵՍ-ի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ըստ դեպքում ՀՀԿ-ի միջև կա որոշակյուրեն իմ կարծիքով պայմանավորվածություն ու փորձեմ հիմնավորեմ։ Նայեք, ՌԱՕ, ԵՍ-ը սկզբունքորեն այլ պատճառներ է նշվում, օրինակ կառավարության վրա ըստ էության մեղքը բարդում, ՀՀԿ-ն ըստ էության մեծապես բարդում է վատ մենեջմենտի վրա, հա, այդ առաջացած խնդիրը, բայց մի հարցում նրանք երկուսն էլ համակարծիք են, որ 37 միլիարդ է այդ պարտքը։ Սա արդեն իսկ լուրջ ազդակ է, որ նրանց մեջ կա համաձայնություն, հա, չկա կոնֆրոնտացիա։ Բացատրեմ ինչի, որտեղ չի կարող, օրինակ հասարակ տրամաբանություն, եթե դու սեփականատրես 37 միլիարդ քեզ կառավարությունը օբյեկտիվորեն վնասել է, դու դրան հետ կհաշվեր նաև այն պոտենցիալ վարկերը եւ այլն, որոնք որ դու գնում ես վերցնում ես, հա, արտաժութային եւ դրանով պայմանավորված վնասներ։ Բայց նրանք այդ ֆիքսվում են այդ նույն գումարի մեջ, այսինքն մեկ, եթե մենք մի քիչ էլ փորձենք ավելի մի քայլ էլ ավել մտածել, այդ 37 միլիարդը, միլիարդ դրամը երկու կողմից համաձայնության արդյունք է, ինչը նշանակում է, որ նրանք իրար հետ փոխհամաձայնացնում են իր գործողությունները եւ այդ 60 միլիոն դրամի տուգանքին այդքան էլ այնց մեծ բան դրանից չի իմ կարծիքով չի տուժի, եւ սակայն հասարակության հաշվում որոշ խավի ՀՀԿ-ն կարող է իբր թե համոզել, որ ինքը այս քայլերով բավականաչափ լրջորեն վերահսկում է շուկան։
Հաղորդման այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Ժողովուրդ օրաթերթը անդրադարձել է հոսանքի թանկացման դեմ ընթացող ցույցերին։ Թերթը գրում է. «Ոչ թալանին քաղաքացիական շարժումն այլևս կարելի է համարել անցյալ, բայց ոչ այն պատճառով, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի խնդիրը լուծվել է, այլ այն պատճառով, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունը թևակոխել է քաղաքականի վերածվելու փուլը. Իդեպ պետք է արձանագրենք, որ ոչ թալանին միանշանակ դասվելու է հաջողված նախաձեռնությունների շարքում. Արդյոք հնարավոր կլինի այս նախաձեռնության հենքի վրա քաղաքական միավոր ձևավորել, թե դրանում ընդգրկված ակտիվիստները կհամալրեն արդեն իսկ գործող քաղաքական ուժերի շարքերը»։ Այս հարցի պատասխանը կտա ժամանակը։ Ներկա քաղաքական ուղղփնտրտուքի այս փուլում արդեն իսկ տեսանելի է, որ նախաձեռնության ակտիվիստներից մի քանիսը Հայաստանի քաղաքական երկնակամարում հաստատվելու կոնկրետ մարտավարություն են ընտրել։ Ժամանակն անդրադարձել է 3 ԵՏՄ-ի Շանհայան համագործակցության կազմակերպության և BRICS-ի համատեղ գագաթնաժողովի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին։ Թերթը գրում է. Երեք ելույթ ունենալով գագաթնաժողովին, որը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Ուֆա քաղաքում, Սերժ Սարգսյանը խոսել է խոշոր ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, Հայաստանի մասին նշելով, որ այդպիսին կարող է լինել Իրան-Հայաստանի երկաթուղին, որը թույլ կտա ԵԱՏՄ երկրներին դուրս գալ մինչև Հնդկական օվկիանոս։ Այս ամենն իհարկե գեղեցիկ է հնչում, գայթակղիչ, բայց երբ հնչում է մի մարդու շուրթերից, որը կարող էր, ասենք, 4 տարի բանակցել Եվրամիության հետ ասոցացման և խորու համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագրի շուրջ, ավարտել բանակցություններն ու ստորագրումից մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարել 180 աստիճանով այլ կուրս ընտրելու և ԵԱՏՄ մտնելու մասին, ապա գեղեցկությունն ու գայթակղիչ լինելը մեղմ ասած փոխարինվում է զավեշտալիությամբ։ Այլ թեմաների մասին. Ադրբեջանում աշխատող լրագրողներն ու իրավապաշտպանները բազմիցս են ահազանգել հետապնդումների ու ճնշումների ենթարկվելու մասին։ Իշխանությունները, չնայած դրան, կարողացել են լրացնել իրենց քննադատներին, տասնյակ բլոգերներ, լրագրողներ ու իրավապաշտպաններ այսօր բանտարկված են։ Կազմակերպված հանցավորությունը և կոռուպցիան լուսաբանող ամերիկյան ծրագրի հետաքննող լրագրողները երեք հրապարակել են Hacking Team ընկերության մի փաստաթուղթ, որի իր հիվս այլ երկրների այդ ընկերությունից լրտեսող էլեկտրոնային ծրագրերը գնել նաև Ադրբեջանը։ Վկայակոչելով այժմ դանդարկված լրագրող Խադիջա Իսմայիլովայի տանը կատարված գաղտնի տեսանկարահանումը մասնագետները ենթադրում են, այս ծրագրերը կարող էին օգտագործել նաև լրագրողների, իրավապաշտպանների և քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ։ Ամերիկացի 16 սենատորներ ևս մտահոգված են նրանց ճակատագրով։ Նրանք նամակ են գրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների 16 սենատորներ նամակ են հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, հայտնելով իրենց մտահոգությունը Ադրբեջանում քաղաքացիական ակտիվիստների և իրավապաշտպանների բանտարկությունների, քաղաքացիական հասարակության գործունեության սահմանափակումների, ինչպես նաև մամուլի խոսքի ազատությունները սահմանափակելու, այդ թվում հիշատակելով նաև ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակվելը։ Դեմոկրատ սենատոր Ռիչարդ Դարբինի նախաձեռնությանը միացել են ևս 15 սենատորներ, թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կուսակցությունից։ Սենատորները իրենց նամակում շեշտում են ազատազրկման դատապարտված 6 մարդու անուններ՝ Անար Մամադլի, Լեյլա և Արիֆ Յունուսներ, Ինտիգրա Մալիև, Ռասուլ Ջաֆարով և Խադիջա Իսմայիլովա։ Սենատորները ընդգծում են, որ բանտարկված ակտիվիստներին ազատելով կվերանային լուրջ խոչընդոտը, որը խանգարում է ուժեղացնել ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Նրանք նշում են Բաքվում ԵՀԿ-ի գրասենյակը փակվելու, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչների մուտքը Ադրբեջան արգելելու մասին, առավել տագնապալից է ձեր կառավարության ջանքերը Ադրբեջանում ճնշելու ազատ մամուլը, որի վկայությունն է Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկանի գրասենյակի փակելը և հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայիլովայի բանտարկությունը, գրել են ԱՄՆ-ի սենատորները հավելելով. Անցած դեկտեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները կապարակնքեցին Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկանի Բաքվի գրասենյակը կեղծ մեղադրանքներով, որոնք պարզորոշ օգտագործվեցին որպես գործիքներ մամուլի ազատությունը ճնշելու համար։ Դեկտեմբերից սկսած, երբ փակվեց ազատության գրասենյակը, մենք տագնապալից հաղորդումներ ենք լսել աշխատակազմի անդամների շարունակվող հետապնդումների ձերբակալվելու վախով ապրելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Խադիջա Իսմայիլովայի գործին, ապա հունիսի 5-ին լրացավ նրա բանտարկության 6 ամիսը, որը հերթական անգամ երկարաձգվեց մինչև օգոստոսի 24-ը։ Անցյալ տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների բազմաթիվ կազմակերպություններ մշտապես մտահոգություն են հայտնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների, քաղաքացիական հասարակության ներառյալ մամուլի ազատության բռնաճնշումների մասին։ Մենք միանում ենք նրանց և ձեզ կոչ ենք անում հարգել այդ հիմնարար իրավունքները, ավելի համդուրժող մթնոլորտ ձևավորել ազատ մամուլի համար, ինչպիսին է Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանը, և կոչ ենք անում անհապաղ ազատ արձակել կալանավորված կամ բանտարկված լրագրողներին, ակտիվիստներին, քաղաքացիական հասարակության առաջնորդներին։ Այդ քայլով կվերանա ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունները ուժեղացնելու լուրջ խոչընդոտը, Իլհամ Ալիևին գրել են ԱՄՆ-ի սենատորները։
Ամերիկացի գեներալի կարծիքով Ռուսաստանն ամենամեծ սպառնալիքն է ԱՄՆ-ի համար, գեներալի հայտարարության մասին հաղորդում է պատրաստել Ազաբաբայանը։
Ամերիկացի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը, ում Բարակ Օբաման ներկայացրել էր Սենատին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների ղեկավարների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին, հայտարարել է, որ Ռուսաստանն այսօր ամենամեծ սպառնալիքն է Միացյալ Նահանգների անվտանգության համար։ Այս մասին գեներալն ասել է Սենատում։ Ամերիկացի գեներալի փոխանցմամբ Ռուսաստանի պահվածքը միջազգային ասպարեզում լուրջ անհանգստություն է առաջացնում։ Բացի այդ, Դանֆորդը հնարավոր է համարում, որ Միացյալ Նահանգները օթային սպառազինություն տրամադրեն Ուկրաինային։ Անկեղծ ասած, առանց սրա Ուկրաինան չի կարողանա դիմակայել Ռուսաստանի ագրեսիային, ասել է գեներալը։ Ռուսաստանից բացի ամերիկացի գեներալի կարծիքով Միացյալ Նահանգների համար վտանգ են ներկայացնում Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան և Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Հետաքրքիր է, որ Իրանը այս ցուցակում չկա։ Պետք է հավելել նաև, որ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնեստը 3 հայտարարել է, որ վերնշվածը Սոսկ Դանֆորդի անձնական կարծիքն է, այլ ոչ թե նախագահ թիմի ամբողջական կարծիքը։ Սակայն Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը այդուամենայնիվ ընդգծել է, որ 2012 թվականից, երբ Օբաման լուրջ չէր համարում նախագահական ընտրություններին իր մրցակից սենատոր Միտ Ռոմնիի այն կարծիքը, որ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների համար մեկ աշխարհաքաղաքական հակառակորդն է, շատ բան է փոխվել։ Վաշինգտոնին մտահոգում են Ռուսաստանի ապակայունացնող քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ և ռազմական ակտիվությունը ՆԱՏՕ անդամ երկրների հետ սահմանին։ Հավելեմ, որ Այս ամիս Պենտագոնը հրապարակել էր ազգային ռազմական ռազմավարությունն ընթացիկ տարվա համար զեկույցը, որտեղ համար 1 հակառակորդը նշված էր իսլամական պետություն, ահաբեկչական խմբավորումը, սակայն նույն այդ զեկույցում նշված էին նաև մի քանի պետություններ, որոնք վտանգ են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար՝ Իրանը, Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան և Ռուսաստանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը.